Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Արցախում չեն հերքում ռուս խաղաղապահ զորախմբի հրամանատար Անդրեյ Վոլկովի պաշտոնանկությունը, նրան կփոխարինի Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի խորհրդական Ալեքսանդր Լենցովը, ճանապարհի բացումը նրա հեղինակության հարցն է, պնդում են Արցախից։ Ադրբեջանը հանդիսավոր արարողությամբ զինված զորքով դրոշ է բարձրացրել Հակարիի կամրջի վրա։ Բաքու է այցելում Ֆրանսիայի արտգործնախարարը, ինչպես ավելի վաղ հայտարարել էր, Ալիևի վարչակազմի հետ քննարկելու Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման հարցը։ Ռեջեփ Էրդողանն ընդհատում է քարոզարշավը առողջական վիճակի վատարացման պատճառով։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ամենաթեժ կետն արդեն 11 ամիս է Բախմուտն է։ Կողմերը չնայած ծանր կորուստներին չեն պատրաստվում նահանջել։ Այսու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Տեղակայաց անցակետում այսօր պետական դրոշի բարձրացման արարողություն է կազմակերպել։ Ռուսաստանը միակողմանի քայլ է անվանել Ադրբեջանի գործողությունը, մի շարք երկրներ այն դատապարտել են։ Ֆրանսիայի նման երկրները բարդացնում են հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացը և այն օգտագործում են սեփական շահերի համար, այդ մասին ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով ահավաք խորհրդական Իբրահիմ Քալանը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը դատապարտել է Նեմեսիս գործողության մասնակիցների աղբյուր հուշակոթողի տեղադրումը Երևանում։ Կանադայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Մելանի Ժոլին նախորդին հրապարակել է հատուկ հայտարարություն, որով քննադատել է Լաչինի միջանցքում ադրբեջանցիների կողմից նոր վիճահարույց անցակետի տեղակայումը։ Վլադիմիրի մարզի քրեակատորողական հիմնարկում պատիժը կարող ռուսաստանցի ինդիմադիր լիդեր Ալեքսեյ Նավալնին հայտնել է, որ իր նկատմամբ հարուցվել է նոր գործ, այս անգամ ահաբեկչության մեղադրանքով։ Մոսկվայի բասմանի շրջանի դատարան այսօր վճռել է, որ Նավալնին մինչև մայիսի 5-ը պետք է ընթերցի գործին վերաբերող 196 հատորները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վաղը տեսակապով կմասնակցի Թուրքիայում կառուցված ԱԿՈՒ ատոմակայանի ռեակտորները միջուկային վառելիքով լիցքավորելու հանդիսավոր արարողությանը։ Մայիսի 14-ին Թուրքիայում կայանալիք նախագահական և խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին պատրաստվող նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը վատառողջ լինելու կապակցությամբ չարգել է այսօրվա նախընտրական հանդիպումը։ Նախորդին Էրդողանը ստամոքսի ցավի պատճառով ստիպված ընդհատել է հեռուստատեսության ուղիղ եթերում հեռարձակվող հարցազրույցը։ Այսօր տեղի ունեցել Չինաստանի և Ուկրաինայի նախագահներ Սի Ցինպինի և Վլադիմիր Զելենսկու հեռախոսազրույցը։ Տեղեկությունը հայտնել է Չինաստանի կենտրոնական հեռուստատեսությունը։ Չինաստանի ղեկավարը հավաստիացրել է, որ Պեկինը ամեն ինչ կանի Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցման համար։ Զելենսկին իր հերթին Թվիտերում գրել է, որ երկար և բովանդակալի զրույց է անցկացրել Սի հետ։ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հիմնադիր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր դաշնակիցներից մեկի համբավն ունեցող մեծահարուստ Եվգենի Պրիգոժինը ասել է, թե ուկրաինական բանակը ամենայն հավանականությամբ մայիսի 2-ից հետո կանցնի հզոր հակագրոհի։ Ռուսաստանը և Ուկրաինան այսօր ռազմագերիների փոխանակում են կատարել, տուն են վերադարձել 44 ուկրաինացի և 40 ռուսաստանցի գերեվարված զինծառայողներ։
Շնորհակալ Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհին ադրբեջանական անցակետի տեղադրման շուրջ զարգացումների մասին։ Ռուսների պատասխանատվության գոտում ադրբեջանի ձեռնարկած գործողությունների ֆոնին պաշտոնանկյա արվել Արցախում տեղակայված ռուսական զորախմբի հրամանատար Անդրեյ Վոլկովը, նրան այդ պաշտոնում կփոխարինի Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի խորհրդական Ալեքսանդր Լենցովը։ Պաշտոնական աղբյուրները դեռ չեն հաստատել այս տեղեկությունը, բայց Ստեփանակերտից հաղորդում են, որ խաղաղապահների նոր հրամանատարն արդեն ներգրավել է Բաքվի այդ բանակցություններում։ Արցախը ռուսներից պահանջում է նախ և առաջ հստակեցնել, որոնք են Ալիևի վարչակազմի այդ հարաբերություններում Մոսկվայի կարմիր գծերը։ Ռուսաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Խաղաղապահ զորակազմի նոր հրամանատար Ալեքսանդր Լենցովն արդեն Արցախում է։ Այսօրվանից նա է վարելու բանակցությունները ադրբեջանական կողմի հետ, Լաչինի միջանցքում տեղադրված անցակետը հանելու շուրջ։ Ազատության այդ զրույցում տեղեկացրեց Արցախի միասնական հայրենիք կուսակցության ղեկավար, Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը։ Ընդգծելով, ադրբեջանական անցակետի ապամոնտաժումը ռուսական խաղաղապահ զորակազմի նոր հրամանատարի հեղինակության հարցն է լինելու։
Այսօրվանից պետք է սկսեն բանակցությունները և սկսեն գործողություն։ Իմ կարծիքով մեր գործից հետո պիտի արդեն կոնկրետ Երևանին չեն անում։ Եվ տեսնենք, ինչքանով են կարողանալու ժոշկի պրեսիկատանը ցույց տան, որ շարունակվի այդ ցիրկը։
Պաշտոնական աղբյուրներն առայժմ չեն հաստատում, որ Արցախում ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար Անդրեյ Վոլկովը պաշտոնանկի արվել և նրա փոխարեն նշանակվել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի խորհրդական 66-ամյա գեներալ գնդապետ Ալեքսանդր Լենցովը։ Արցախի արտգործնախարարը, սակայն, երեք հանրայինին տված հարցազրույցում չէր հերքել այս փաստը։ Սերգեյ Խազարյանը նաև ընդգծել էր, պաշտոնական Ստեփանակերտը նախ և առաջ ցանկանում է պարզել, թե որոնք են Բաքվի հետ հարաբերություններում ռուսական կողմի կարմիր գծերը։
Ադրբեջանական կողմը այսպես կոչված կարմիր գծերը ռուսական խաղապաների հետ մղելով տանում է։ Այն ժամանակ ռուսական կողմից տարբեր շրջանակների ներկայացուցիչներ խոսում են, որ իրենց ուշադրությունը սևեռված է այլ ուղղության վրա, և դրանից շատ լավ օգտվում է ադրբեջանական կողմը։ Հիմա մենք ուզում ենք հասկանալ, արդյոք կա մի սահմանագիծ կամ համբերության բաժակ, արդյոք ռուսական կողմը ունի այս առումով։
Սամվել Բաբայանի տեղեկություններով վերջին իրադարձություններից հետո ռուսական խաղաղապահ զորակազմի նոր հրամանատարի հետ Արցախ է ժամանել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական պատվիրակություն իրավիճակը քննարկելու նպատակով։ Կհաջողվի ի վերջո բացել Լաչինի միջանցքը։ Արցախում գտնվող Սամվել Բաբայանի համոզմամբ դա կախված է, թե ռուսները որքանով կդիմեն կոշտ միջոցների։
Այդ անցակետը ուղղակի շփոթի այդ ճանապարհից, ու իրանք նստեն, իրանց պաշտպանությունը դնեն, այդ 5 կիլոմետրանոց կարդոնը սարքեն, որ Ադրբեջանը գիտակցի, որ արդեն ուժ է գործադրելու, որովհետև եթե ուժ չի գործադրում, Ադրբեջանը լեզվով ոչ մի բան չի ընկալելու։
Բայց ռուսները կարծում եք այդպիսի կոշտ միջոցների կգնան բանակցությունների ընթացքում խաղաղապահ զորակազմը։
Այլ դրամ չունեն, պետք է վեշերը կապեն դուրս գան Արցախից։
Ռուսները։
Իհարկե։ Եթե իրանք չեն կարում այդ ճանապարհը բացեն, այլ ընտրանք չունեն։
Դեռ ամիսներ առաջ, անցած դեկտեմբերին, ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեսանյութ էին տարածել, որտեղ ռուս խաղաղապահ զորախմբի հրամանատար գեներալ-մայոր Վոլկովը ադրբեջանցի լրագրողներին ասում էր, թե Բաքվի հետ համաձայնություն է ձեռք բերվել, որ Լաչինի միջանցքի սկզբնամասում տեղադրված ռուսական անցակետը վերածվի մինի մաքսակետի զինված հատուկ սարքավորումներով։
Сейчас с азербайджанской стороной достигнуто соглашение сделать такую мини-таможню, оборудование специально поставить на нашем первом посту.
Հիմա ադրբեջանական կողմի հետ համաձայնություն է ձեռք բերվել, այսպես ասած, մինի մաքսակետ հատուկ սարքավորումներ դնել մեր առաջին անցակետում։
Բաքվից լրատվամիջոցները պնդում էին, թե մաքսակետը ադրբեջանական է լինելու։ Արցախից հերքելու հակադարձել էին, խոսել են Վոլկովի հետ, վերջինս էլ վստահեցրել է, միջանցքում ադրբեջանական հենակետ չի լինելու, նախատեսվում է ընդամենը ռուսական անցակետում տեղադրել տեխնիկական վերահսկման սարքեր խաղաղապահների աշխատանքը հեշտացնելու համար։ Դրանից հետո անցած փետրվարին նույնը նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարն էր հայտարարել ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ համատեղասուրիսում։
Там не предусмотрено создание каких-то контрольно-пропускных пунктов, но есть возможность техническими средствами снять подозрения, которые имеются.
Որևէ հսկիչ անցագրային կետերի ստեղծում այնտեղ նախատեսված չէ, բայց արկա կասկածներ է, թե արդյոք միջանցքն օգտագործվում է ինչպես հարկն է տեխնիկական միջոցներով փարատելու հնարավորություն գոյություն ունի։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը Լաչինի միջանցքում սկաների տեղադրման հնարավորությունը դեռ չի արձագանքել։ Արցախի ընդդիմադիր միասնական հայրենիք կուսակցության ղեկավար Սամվել Բաբայանը կարծում է, որ այժմ դա լավագույն լուծումը կարող է լինել։ Ըստ նրա, ռուսները պետք է նախ կարողանան հանել ադրբեջանական անցակետը, ապա երկու կողմերի համաձայնությամբ սկաներ սարք տեղադրել միայն ռուսների վերահսկողությամբ բեռնատարները ստուգելու համար։ Այդ տարբերակով հայկական և ադրբեջանական կողմերը բեռնափոխադրումներին կարող են օնլայն հետևել։ Խնդրի լուծման այս տարբերակը Արցախի պաշտպանության նախկին նախարարի համոզմամբ որևէ վտանգ չի ներկայացնում։
Խնդիրն ասնա, որ այդ ամբողջը զենքի սուտ ասել, որ զենք են տեղափոխում, դրա համար են պոստնում, դա փառատվի եւ այդ հարցը այլևս չդնվի օրակարգում։
Բայց հիմա Արցախի իշխանությունը համաձայն է, որ սկաներ դրվի։
Ես չգիտեմ Արցախի իշխանությունը համաձայն է, թե չէ։ Սկաները որևէ մեզ վնաս չի տալիս, որևէ բեռնատարներին նայելով, եթե դա ռուսական կողմը հետևում, ու պատասխանատուն։
Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակն այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Նիկոլ Փաշինյանն ու Վլադիմիր Պուտինը։ Խնդրի հնարավոր հանգուցալուցման ուղիների մասին կողմերը տեղեկություն չեն հաղորդում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչի ընդհանրալ բանակցությունները շարունակվում են Ադրբեջանի կողմից փակված Հակարիի կամրջին անցակետի հարևանությամբ Բաքուն ադրբեջանական դրոշը տեղադրել։ Մինչ այդ էլ եռալեզու ցուցանակեր տեղակայել ուշադրություն դուք մտնում եք Ադրբեջանի տարածք եռալեզու գրությամբ։ Այսպիսով Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհին փաստացի երկու անցակետ կա, մեկը Հակարիի կամրջի, մյուսն էլ Շուշիի Քարինտակ խաչմերուկում, որը տեղադրել են էկոակտիվիստներ կայացող ադրբեջանցիները։ Արցախի տոտալ շրջափակման ֆոնին Ստեփանակերտից կրկի նահազանգում են, չեղարկվել է տասնյակ հիվանների տեղափոխումը Հայաստան։ Սուսան Բադալյանն է հաղորդում։
Ադրբեջանը հանդիսավոր արարողությամբ զինված զորքով դրոշ է բարձրացնում Հակարիի կամրջի վրա։ Սահմանային անցակետը պատրաստ է, սահմանապահ զորքերի գնդապետը զեկուցում է իր գլխավոր գերագույն հրամանատարին Իլհամ Ալիևին։ Հայաստան-Արցախ սահմանագծին Լաչինի միջանցքում Հակարի կամրջի վրա ադրբեջանական անցակետի կառուցման նպատակը բարձրաձայնում են բոլորով։ Այժմ դեպի Արցախ տանող ճանապարհին այս անցակետն է, հետո էլ ադրբեջանցի ակտիվիստներինը Շուշի Քարինտակ խաչմերուկում։ Արցախի առողջապահության նախարարությունը երեկա հազանգում էր ադրբեջանական անցակետի տեղադրման պատճառով չեղարկվել է 28 հիվանդի տեղափոխումը Հայաստան, նրանց թվում Սուրլեյ Կոզով 9-ամյա երեխա է եւ հղիության վերջին փուլում գտնվող կին, որին ծննդաբերելուց հետո անհապաղ սրտաբանական վիրահատություն է անհրաժեշտ, այն անհնար է իրականացնել Արցախում։ Այսօր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ ծննդկանը, երեխան եւ էլի ծանր հիվանդներ Երևան են հասել։
Այսօր 16 հոգի, մարդիկ, ովքեր որ բժշկական առողջական խնդիրներ ունեն, մեր ավտոմեքենաներով եւ մեր միջնորդությամբ տեղափոխվել են Հայաստանի Հանրապետություն։ Վերադարձին պլանավորում ենք, որ արդեն բուժված մարդիկ, ովքեր որ իրենց բուժումը ստացել են Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բուժհաստատություններում, վերադառնալու են։
Պաշտոնական Բաքուն պնդում է Հակարիի այս անցակետը երթևեկը թափանցիկ դարձնելու համար է եւ այն չի խոչընդոտի, որ մեջբերում եմ Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանի հայկական ցակմամբ քաղաքացիները գնան կան։ Գնացող եկողներն առայժմ Կարմիր Խաչի ու ռուս խաղապահների մեքենաներն են։
Կարմիր Խաչն անցել նորեր մի քանի հատ ռուսական երկու կամազներ գնացին։
Ադրբեջանական այս երկու անցակետերի միջև են մնացել Շուշիի շրջանի 4 գյուղերը, 350 արցախցիներ։ Կիրակի օրվանից կտրված են Ստեփանակերտից էլ, Գորիսից էլ, Հինշեն, Մեջշեն, Եղցահող, Լիսագոր գյուղերում առայժմ սննդի սուր խնդիրներ չկան, տեղեկացնում է Շուշիի վարչակազմի ղեկավարը։
Յուղը ամեն ինչ կա զապասը, կարտոֆիլը ունեն, ալյուրը կաց, լոբին կա, կանաչեղենի կա, պանիրի կա, մի խոսքով, այսպես այդ սոհամա չելն է, դրա մասին մտածում եմ։
Գրիշա Հովանիսյանը հույս ունի, որ ռուս խաղաղապահները կկարողանան հումանիտար բեռ հասցնել գյուղերին, եթե այս կրկնակի բլոկադան շարունակվի։ Այդ գյուղերում ապրողները, սակայն, արդեն իսկ տագնապում են։ Մեծշենցի Մարո Մկրտչյանը բազմազավակ մայրիկ է, ալյուր դեռ ունի, բայց վերջանալու վրա է։
Ալյուրի հացի, օրինակ, մարդիկ կան, տարեկ մարդիկ կան այս գյուղում, որ չեն կարողանում իրոք թխենել, գոնե էլի մենք կարողանանք իրանց օգնել։
Գյուղի խանութն էլ բնականաբար ոչինչ չի ստանում, մարդիկ ապավինում են այն ամենին, ինչ նկուղներում է մնացել։
Պահատուներ եմ սարքել, տենց ունեցել եմ ձեռքի տակ վրաղ դրածելի, բայց դե արդեն վերջանալու վրա է դրանք։
Գեղամ Հարությունյանը գյուղում մենակ է ապրում, մինչև այս բլոկադան հացը գնում էր։
Հաց էի առնում տեղ գյուղից, ես երկու օր մեկ գնում էի տեղ գյուղ գալիս, խոզերի կերն էի բերում ու իմ կերը, հիմա ոչ են եմ կարում բերեմ, ոչ են, ազնվությամ եմ երդվում, վերացածս կերել եմ արդեմ, սյո էլ չունեմ, եսօրվա հաց չունեմ։
Կգնամ հարևաններից կբերեմ, ծիծաղում է Մեծշենցի տղամարդն ու անմիջապես տխրում, ինքը հեչ ֆերման կեր չունի։
Անասնակերի մասին խոսք չկա, դա բավարշե կրիզիս է, էլի, նախ էս րոպեին իմ ոչխարները կովերը բացեմ թողել, արածում են, կգան, կգան, չէ, չէ, բայց ես հղի մերուններ ունեմ խոզի, որ կեր չունեմ, միրանց էլ պետք բացողեմ, ասեմ, գնացեք գլուխներդ պահեք։
Կեր չլինելու պատճառով ստիպված է կրճատել խեղճերին։
Հենց հիմա ես երեք հատ մորտել եմ, տանում եմ լցնեմ մարազիլնիկը։
Կամուրջը բացվի, ադրբեջանցիներն այդտեղից հեռանան։ Գեղամ Հարությունյանն այսպիսի հույսեր չունի այնօրից, երբ ադրբեջանցիները սկսեցին ասֆալտապատել մեծ շենի ճամփան, որ Լաչինի միջանցքի մի մասն էր։ Մեզ մեր կածանն էլ էր հերիք, ասում է։
Ես եմ վախտացել եմ, որ ես ճանապարհը կառուցում եմ Ղարաբաղցիներին դեպի ցիգանություն քշելու համար։ Այս ճանապարհը ոչ թե մենակ մեզ, այլ ամբողջ Ղարաբաղը ստեղից քաղաքավարի քշելու համար։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական լարվածության ֆոնին տարածաշրջան է այցելում Ֆրանսիայի արտգործնախարարը, որն անցած շաբաթներին հավաստիացնում էր, թե մտադիր է Ալիևի վարչակազմի հետ քննարկել Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման հարցը։ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհին Ադրբեջանի միակողմանի գործողություններին արձագանքել են նաև Վաշինգտոնից, Մոսկվայից, Բրյուսելից խորը մտահոգությունների մասին հայտարարություններն ու կողմերին ուղղված ավանդական կոչերը։ Հրաչ Մելքումյանն է իմի բերել։
ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտը խորապես մտահոգված է Լաչինի միջանցքում անցակետի տեղադրմամբ։ Ամենօրյա ճեպազրույցում ասել է պետ դեպարտամենտի փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը.
Undermines efforts to establish confidence in the peace process, and we are of the viewpoint that there should be free and open movement of people and commerce on the Lachin corridor.
Դա խաթարում է խաղաղության գործընթացում վստահություն հաստատելու ջանքերը, և մենք այն կարծիքին ենք, որ Լաչինի միջանցքում պետք է լինի մարդկանց ազատ և բաց տեղաշարժ ու առևտուր։
Վեդանտ Պատել այս մասին ասել է պատասխանելով Վաշինգտոնում Թուրանի լրագրողի հարցին, վերջինս հիշեցնելով, որ անցած շաբաթվա ընթացքում ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետները բանակցություններ են վարել Բաքվում և Երևանում, հարցրել է, թե փաստորեն բանակցությունները հաջողություն չեն ունեցել, քանի որ դրանից անմիջապես հետո Ադրբեջանը անցակետ տեղադրեց, ինչի կապակցությամբ Վաշինգտոնը մտահոգություն էր հայտնել։ Վեդանտ Պատելը բանակցությունների անհաջողության կամ արդյունքների մասին ոչինչ չի ասել, հավաստիացնելով, որ ԱՄՆ-ն ներգրավված է մնում խաղաղ գործընթացում։ Նա նշել է, որ Հարավային Կովկասի այդ հարցին անձամբ պետքարտուղարը մեծ նշանակություն է տալիս, ավագ խորհրդական Բոնոն, պետքարտուղարի օգնական Հոգանը, պետքարտուղարը, մենք պատրաստվում ենք շարունակել խորապես ներգրավված մնալ այդ հարցում, ասել է Վեդանտ Պատելը։ Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակի միջազգային արձագանքների և շփումների առնչությամբ նշեմ, որ Հայաստանի վարչապետը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալենը ասել է, որ Ղարաբաղը Ադրբեջան է, խոսքը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին է, և այստեղ այլ իմաստներ բերելը չի նպաստի գործընթացին։ Նրա խոսքերով հայ բնակիչների անվտանգությանը և ունեցվածքին Ադրբեջանի երաշխիքները համարում են խաղաղ գործընթացի հիմնական հենասյուներից մեկը։ Կանադայի արտգործնախարար Մելանի Ժոլին հանդես է եկել հայտարարությամբ, ուր նշված է, որ Կանադան խորապես մտահոգված է Լաչինի միջանցքում Ադրբեջանի կողմից անցակետի ստեղծմամբ, որը Լեռնային Ղարաբաղի միակ ցամաքային կապն է արտաքին աշխարհի հետ։ Այդ գործողությունը ակնհայտորեն խաթարում է խաղաղ գործընթացը եւ կայունությունը ամբողջ տարածաշրջանում։ Մենք կոչ ենք անում Ադրբեջանի իշխանություններին վերաբացել Լաչինի միջանցքը։ Այն պետք է բաց մնա եւ անարգելք ապահովելու մարդկանց եւ բեռների ազատ տեղաշարժը։ Կանադան երկու կողմերին կոչ է անում վերսկսել բանակցությունները եւ զերծ մնալ սահմանի երկայնքով հետագա սրացումից կամ թշնամանքից, հայտարարել է Կանադայի արտաքին գործերի նախարարը։ Իսկ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնան այսօր սկսում է իր տարածաշրջանային այցը Ադրբեջան, Վրաստան եւ Հայաստան։ Այցի օրակարգի մասին Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը հայտնել է, որ նախարարը կվերահաստատի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև արդար, կայուն, տարածքային ամբողջականության եւ միջազգային իրավունքի սկզբունքների հարգման վրա հիմնված խաղաղության բանակցություններին աջակցելու պաշտոնական Փարիզի հանձնառությունը։ Նա նաև կոչ կանի երաշխավորել Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության իրավունքները եւ անհապաղ վերականգնել երթևեկությունը Լաչինի միջանցքով։ Բաքվում Կոլոնան կհանդիպի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Նա նաև հարգանքի տուրք է մատուցելու 1990 թվականի հունվարի 20-ին խորհրդային բռնաճնշումների զոհերի հիշատակին։ Երևանում Ֆրանսիայի արտգործնախարարը հանդիպելու է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Նա նաեւ այցելելու է Ջերմուկում գտնվող Եվրամիության դիտորդական առաքելության կենտրոնակայան։ Կատրին Կոլոնան ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում հարգանքի տուրք է մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի տարածաշրջանային այցը ավարտվելու է Վրաստանում, որտեղ ապրիլի 28-ին նա հանդիպումներ է ունենալու նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի, վարչապետ Իրակ Ռեգարիբաշվիլի եւ արտգործնախարար Իլիա Դարչիաշվիլի հետ։ Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրելու դրսի արձագանքներին Բաքուն պատասխանում է, որ սեփական տարածքում անցակետ տեղադրելու որոշումը Ադրբեջանի օրինական իրավունքն է։ Սակայն ըստ 2020-ի նոյեմբերին ստորագրված Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների երկկողմ հայտարարության, Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ճանապարհը պետք է գտնվի ռուս խաղաղապահների վերահսկողության տակ։ Եվ այնտեղ անցակետ տեղադրելու հնարավորության մասին որևէ բառ անգամ չկա։
Լաչինի միջանցքի շուրջ աղմուկը չմարած Բաքուն հերթական պահանջների ցանկը ներկայացրեց Երևանին, այդ թվում պահանջելով վերադարձնել սահմանամերձ 8 գյուղերը։ Հայաստանի իշխանությունները դեռ չեն արձագանքել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բաց քննարկման Ադրբեջանի մշտական ներկայացուցիչ Յաշար Ալիևի այդ մասին հայտարարությանը։ Մինչ այդ գործընթացներին հետևող փորձագետները համոզված են, Բաքուն կանգ չի առնելու, քանի դեռ Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի գրպանին ոչինչ չի սպառնում։ Թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է քաղաքագետ Արթուր Խաչիկյանի հետ, լսենք այդ զրույցից մեկ հատված։
Ինչու բանահասավ Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրելուն, իհեճուկս երկկողմ հայտարարության եւ նաեւ միջազգային դատարանի որոշման, որ այդ այսպես կոչված բնապահպանական ակցիայի առիթով էր դեռ ասել, որ պիտի բացվի ճանապարհը։
Եվ որովհետև ցավոք սրտի պետությունների վարկը չի որոշվում միջազգային նորմերով կամ միջազգային անձաններ որոշումներով, ինչպես մենք երկար փորձում ենք բացատրել, այնտեղ պետք է հետևել ուժերի պաշտմանը, ինչպես է փոխում ուժերի պաշտումը։ Հիմա ադրբեջանցիները երկար ժամանակ ուզում են սա անել, դա դրամաբանական է, կտրել Ղարաբաղի հետ եւ Ղարաբաղը խեղդել, Արցախը խեղդել, արցախցիներին ստիպել դուրս գալ կամ սկսեն այդ համայնք առհամայնք հայաթափել, դա էլ է հնարավոր։ Նրանք տեսնում են, որ Ռուսաստանը գնալով այդ պատերազմի մեջ ընդգրկում է, ավելի խոր է, հիմա սպասվում է, կարծեմ անգամ սկսվել է հարձակումը ուկրաինական բանակի, ըստ որոշ աղբյուրների Դնեպր գետը անցել են արդեն, ռուսները դեռ մերժում են, շխտում են։ Նրանք տեսնում են, որ Ռուսաստանը զբաղված է, գնալով ավելի ծանրանում է վիճակը այնտեղ, եւ իմ կարծիքով պաշտոնյաներից մեկը, նախկին ադրբեջանական պաշտոնյաներից մեկը ասաց, որ Ռուսաստանը չի կարող հիմա խառնվել, քանի որ թուլացած է, իր ազդեցությունը ավելի թույլ է, եւ նրանք այս հնարավորությունը օգտագործում են, որ հարցը վերջնական լուծել։ Ես ձեր ուշադրությունը կնայվրեի նրան, որ ՄԱԿ-ում Ադրբեջան ներկայացուցիչը ներկայացրեց նոր պայմաններ, նրանք խոսում են հիմա փոխհատուցման մասին, հաջորդ էտապը դարնելու է Սյունիքը։ Փոխհատուցում, ինչ որ գյուղեր պետք է մենք զիջենք, զիջեցենք, այսինքն նրանք գնալով ավելի ագրեսիվ են դառնում։ Հետաքրքիրն է, որ մենք ավելի զիջողական ենք, մեզ բան զիջում ենք, խոսում ենք խաղության մասին։ Դա որևէ ազդեցություն իրենց վրա չի թողնում, նրանք ավելի ագրեսիվ են դառնում, քանի որ տեսնում են մեր թուլությունը։
Չկա որևէ կենտրոն, որը կանգնեցնելու է Ալիևին։
Դե եկեք նայենք փաստերով։ Արևմուտքից մենք լսեցինք հայտարարություններ, որոնք շատ ճիշտ էին, տեղի էին, մենք շնորհակալ ենք, բայց ռեալ գործողություն, օրինակ սանկցիաներ կիրառել, որը միանգամից Ադրբեջանի գրպանին կխփեր, Ալիևի գրպանին, դա միանգամից կխփեր, նրանք դա չեն անում։ Իսկ վերջերս մի քանի շաբաթ առաջ Պետդեպը ասաց, որ մեր շահերը Ադրբեջանում են, մենք պետք է օգնենք Ադրբեջանին Իրանի դեմ, աստորեն, եւ ռազմական օգնության մասին է խոսքը գնում։ Եթե արևմուտքը ցանկանար ինչ որ գործնական բան անել, նրանք խոսային սանկցիաների մասին, բաժամիջոցների եւ Միացյալ Նահանգներում կխոսվեր այդ ռազմական օգնությունը կասեցնելու մասին, բայց ի՞նչ բան չեղավ։ Ֆրանսիան նույնպես գեղեցիկ հայտարարություն արեց, որի համար մենք շատ շնորհակալ ենք, բայց ցավոք սրտի Եվրոպան էլ որևէ սանկցիաներ չի կիրառելու, նրանք չասացին այդպիսի բան, իսկ Ադրբեջանը փաստորեն արհամարեց Ֆրանսիայի հայտարարությունը եւ ասաց, որ սա մեր տարածքն է։ Եվ ստացվում այնպես, որ մենք էլ ենք դա ընդունել, որ դա իրենց տարածքն է, այսինքն մենք հիմա ինչպես ինչ փաստարկ ունենք մեր ձեռքում։ Մենք ունենք նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը, որ կարող ենք ասել, դե գոնե պայմանագիր կա, բայց հիմա փաստորեն այդ պայմանագիրները խախտվել, այսինքն այդ պայմանագիրները արդեն կամաց-կամաց իհեչուկս է դառնում, այսինքն շատ շուտով ուրիշ գործողություններ կարող ենք տեսնել։
Դուք Ռուսաստանի մասով մեկնաբանեցիք, բայց ձեր ասացի տրամաբանությամբ եթե գնանք, նրանք ընդհանրապես մի օր կարող է մոտ ապագայում թողնեն հեռանան Արցախից, ուկրաինական ճակատում գործերը լավ չեն, արևմուտքը Մոսկվայի նկատմամբ ճնշումը չի նվազեցնում եւ ստիպված են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ պահպանել հարաբերությունը։
Իհարկե, ես դա շատ երկար ժամանակ ասել եմ, մենք պետք է թողնենք այս Ռուսաստան ընդդեմ արևմուտքի այդ մեր խաղը, մենք դա շատ ենք սիրում, մեր մոտ միջամբարկավոր անդ Ռուսաստան է գովում, մեր միջամբարկավոր անդ հեքիաթները պատմում արևմուտքի մասին, դա պետք է ավարտվի։ Մենք այնպիսի վիճակում ենք հիմա, որ պետք է ուղղակի լուրջ հաշվարկենք։ Այո, կարող է այնպիսի իրավիճակ լինի Ուկրաինայում, որ Ռուսաստանը ընդհանրապես անտեսի մեր ռեգիոնը, եւ այո, Ռուսաստանը ստիպված է հիմա զիջումներ կատարել Թուրքիան եւ Ադրբեջանին, անկամ եթե տեսնում է, որ Ադրբեջանը գնում է դեպի ՆԱՏՕ, այսինքն դա երկրորդ փոքր Ուկրաինա է լինելու հարավից Ռուսաստանի համար։ Նրանք մի օր կարող է գալ, որ կամ չցանկանան, կամ չկարողանան այստեղ ինչ-որ բան անել, դրա համար պետք է ճիշտ քաղաքականություն վարել եւ գոնե արևմուտքից ինչ-որ բան ստանալ կամ Իրանից ինչ-որ բան ստանալ, պետք է ուղղակի մտածել, կշրադատված մտածել, ստապ մտածել, տեսնել, թե մենք ինչ ենք անում, ինչ ծրագիր ունենք, իսկ ես չգիտեմ ինչ ծրագիր ունենք։
Դավադրապաշտության ժանրից է, որ ոչ միայն ռուսների թողտվությամբ, այլև փոխգործակցությամբ այս ճնշումը բանացվում Հայաստանի վրա, ինչ անց կեն ուզում։
Գիտեք, ես սիրում եմ փաստերով, փաստեր կան, թող ներկայացնեմ։ Եթե փաստեր կան,
ներկայացնեմ աչքի առաջ բերում, անցակետ են դնում, չեն միջամտում, ավելի խոսում փաստը ինչ բերեմ էլ։
Ռուսաստանը հայտարարություն արեց, դատապարտեց այդ գործողությունը, ասաց, որ դա միակողմանի գործողություն է։ Այսօր խոսակցություն եղավ մեր ղեկավարի հետ դրա մասին, որ անթույլատրելի է դա, այսինքն այդ հայտարարությունը արվում է։ Մենք պետք է սովորենք մտածել։ Կարող է Ռուսաստանն է արել, կարող է արևմուտքն է արել, կարող է Պակիստանն է արել, այդպես չի կարելի։ Եթե փաստեր կան, թող ներկայացնեն, որ այդ հարցերով մենք զբաղվենք, բայց այդ դրա մասին մտածելու տեղը եկեք մտածենք, մենք ինչ քաղաքականություն ենք վարելու։ Մեր անընդհատ զիջելը եւ թուլության դիրքից խոսալը բերում է ավելի ագրեսիվ գործողությունների, տեսնում եք, որոնք չեն զիջում։
Ժամել տարածաշրջանային թեմաների մասին Թուրքիայում համապետական վճռորոշ ընտրություններից հաշված օրեր առաջ լուրջ քննարկումների թեմա է դարձել հերթական անգամ վերընտրվել փորձող Ռեջեփ Էրդողանի առողջական վիճակը։ Այնից հետո երբ ուղիղ եթերում կտրուկ վատացել է թուրք առաջնորդի ինքնազգացողությունը, երկրի ղեկա ձեռքում պահել ձգտող իշխանական թիմը մտահոգ քաղաքացիներին հիշեցնում է, որ Էրդողանի գլխավոր մրցակիցը ավելի տարիք Կովը մարամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը նախագահական ընտրություններից ընդամենը 18 օր առաջ մեկ օրով չեղարկում է նախընտրական հանրահավաքներն առողջական վիճակի վատ տարածման պատճառով։ Այս մասին Էրդողանը գրել է այսօր Twitter-ում, նշելով, որ այս քայլին է դիմում բժիշկների խորհրդով։ Թուրքիայի նախագահի Քարոզ Արշավն ընդհատելու որոշմանը նախորդեց 3 երեկոյան տեղի ունեցած միջադեպը, երբ Կանալ 7 և Ուլկե TV հեռուստաընկերությունների ուղիղ եթերում հեռարձակվող հարցազրույցի մեկնարկից ընդամենը 10 րոպե անց Էրդողանի ազգացողությունն այն աստիճանի վատացավ, որ նա չկարողացավ շարունակել շփումը լրագրողների հետ։
Սոմուտ թաուտլեր կոնսունդա բիզե իպուշտարի վերելնուսրես։ Այդ
Այն պահին, երբ Էրդողանի ինքնազգացողությունը վատանում էր, տեսախցիկներն ուղված էին Ուլքե TV-ի գլխավոր խմբագիր Հասան Օսթյուրքի վրա, որի դեմքի արտահայտությունից պարզ էր, կադրից դուրս ինչ-որ արտառոց բան է կատարվում։ Վերջինն ինչ լսեցին Թուրքիա ռուստադիտողներն ու ուղիղ հեռարձակման ընդհատումից առաջ ենթադրաբար Էրդողանի ձայններ։ Այն, որ Էրդողանի հարցազրույցի հետ մի բան այն չէ, պարզ էր դեռ մինչև դրա մեկնարկը։ Հարցազրույցի հեռարձակում նստ մի շարք արևմտյան աղբյուրների մեկնարկել էր գրեթե 1.5 ժամանոց ուշացմամբ։ Հեռարձակման ընդհատումից քիչ անց, սակայն Էրդողանը վերադարձավ նախագահական նստավայրային դահլիճ, որտեղ հավաքվել էին լրագրողներն ի վիճակի լինելով ևս մի քանի հարցի պատասխանել։ Այդ ընթացքում ըստ Ֆրանս 24 ալիքի Էրդողանն ակնհայտորեն հոգնած տեսք ուներ, նրա աչքերը արցունքակալած էին։ Իր հետ տեղ ունեցած Էրդողանը բացատրում էր աղիքային ինֆեկցիայով եւ գերհոգնածությամբ։ Երեկ եւ այսօր մենք ակտիվ աշխատանքներ էինք ծավալել նախընտրական արշավի շրջանակներում, այդ իսկ պատճառով ինձ մոտ ստամոքսացավեր են սկսվել։ Մենք մտածում էինք նույնիսկ այս հարցազրույցը չարգելու մասին, սակայն դա կարող էր սխալ ուղերձ հանդիսանալ, եթե խոստացել եմ, պետք է գամ, նշում էր Թուրքիայի
նախագահը։
Միջադեպից մոտ 1 ժամ անց Էրդողանի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը Թվիտերում մի հատված հրապարակեց ահամկահարույց հարցազրույցից, գրելով նաև, թե նախագահի առողջական վիճակը բարվոք է։ Թվիտերի միջոցով Էրդողանին իր լավագույն մաղթանքները հղեց նաև նրա գլխավոր մրցակիցը, ընդդիմադիր վեց կուսակցությունների միասնական թեկնածու Քեմալ Քլիչդարոգլուն, որն ի դեպ Էրդողանից 5 տարով մեծ է։ Տեխնատոների միջև արկա տարիքային տարբերությունը, սակայն բացարձակապես չի զգացվում նախընտրական հանդիպումների ընթացքում։ 74-ամյա Քլիչդարոգլուն շատ առույգ է ձայնն ի տարբերություն Էրդողանի զրնգում է, նա անընդհատ տեղաշարժվում է բեմում, այդպես էր օրինակ 3 Ստամբուլից մոտ 160 կիլոմետր հարավ գտնվող Ուշակ քաղաքում, դիմելով այստեղ հավաքված իր տասնյակ հազարավոր աջակիցներին, Քեմալ Քլիչդարոգլուն հարկ համարեց հակադարձել Էրդողանի թիմի գլխավոր փաստարկներից մեկին, որի համաձայն ընդդիմության հաղթանակը թուրքական ռազմական արդյունաբերության նախ եւ առաջ բայրակթար անօթաչուների արտադրության վերջն է նշանակելու։ Ոչ, ինչու մենք պետք է նման բան անենք, արդյոք թուրքական ռազմական արդյունաբերության հիմնադիրն այս իշխանություններն են, իհարկե ոչ, այդ ոլորտը հիմնադրվել է 70-ական թվականներին, ընդհանրապես պաշտպանական արդյունաբերությունը համազգային խնդիր է, իսկ համազգային խնդիրները չպետք է ամենօրյա ներքին քաղաքականության օրակարգ մուտք գործեն, հայտարարում էր Քլիչդարոգլուն։ Ընդհանուր առմամբ ակնհայտ է, ընդդիմադիր թեկնածուն իրեն օր-օրի ավելի վստահ է զգում, նրա կազմակերպված նախընտրական հանրահավաքների մասնակիցների թիվն էլ գնալով աճում է։ Քլիչդարոգլուի նման ինքնավստահության պատճառներից մեկը վերջին օրին հրապարակված սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքներն են, որոնց համաձայն ընդդիմադիր թեկնածուն աջակիցների թվով զգալիորեն առաջ է անցել Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանից։ OCR հետազոտական կենտրոնի կողմից ապրիլի 24-ին հրապարակած տվյալների համաձայն, եթե ընտրությունները կայանային գալիք Կիրակի օրը, ապա Քլիչդարոգլուն կստանար քվեների 49.2%, իսկ Էրդողանը 42%-ը։ Եվրոնյուզի թուրքական ծառայությունը թեև սեփական հարցումը չի անցկացրել, սակայն ամփոփել է 10 ամենահեղինակավոր ծառայությունների ապրիլին անցկացված հետազոտությունների արդյունքները, հաշվարկելով դրանց միջին ցուցանիշը։ Այդ հաշվարկի համաձայն ևս ընդդիմության թեկնածուն ընդրարշավի առաջատարն է։ Ըստ Եվրոնյուզի, Քեմալ Քլիչդարոգլուի օգտին պատրաստ է քվեարկել թուրք ընտրողների 47%, իսկ Էրդողանի օգտին շուրջ 44%-ը։ Մի հարցում թուրք սոցիոլոգները միակարծիք են, նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը երկրում գրեթե անխուսափելի է։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմից պատմենք, ռազմական գործողությունների թեշկետը շարունակում է մնալ Բախմուտ, այս քաղաքի համար պայքարը ձգվում է արդեն 11 ամիս, չնայած ծանր կորուստներին պատերազմող կողմերից եւ ոչ մեկը նահանջել չի պատրաստվում։ Ազաբաբայանն է շարունակում։
Չինաստանի նախագահ Սի Ցին-պինը հեռախոսազրույց է ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, հայտնում է չինական պետական հեռուստաալիքը։
Սասին
Ջինպինի եւ Զելենսկու առաջին հերախոսազրույցն է Ուկրաինա-Ռուսական լայնամասշտաբ ներխուժումից ի վեր։ Զելենսկին Թվիտերում այս կապակցությամբ գրել է.
Ես երկար եւ բովանդակալից հերախոսազրույց եմ ունեցել Չինաստանի նախագահ Սի Ջինպինի հետ։ Կարծում եմ, որ այս խոսակցությունը, ինչպես նաեւ Չինաստանում Ուկրաինայի դեսպանի նշանակումը, մեր երկու հարաբերությունների զարգացմանը հզոր խթանք հաղորդեն։
Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ բանակցություններն անցկացվել են ուկրաինական կողմի նախաձեռնությամբ և հիմնականում նվիրված են եղել ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորմանը։ Մոսկվան արդեն արձագանքել է Պեկինի և Կիևի միջև այս բանակցություններին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի խոսքով Մոսկվան ողջունում է Պեկինի պատրաստակամությունը ջանք գործադրել բանակցային գործընթացի հաստատման համար։ Այնուամենայնիվ, Կիևը, կարծում է Զախարովան, ցույց է տալիս, որ մերժում է ճգնաժամի քաղաքական և դիվանագիտական կարգավորման ուղված ցանկացած խելամիտ նախաձեռնություն, խաղաղության ցանկացած կոչ դժվար թե պատշաճ կերպով ընդունվի Վաշինգտոնի վերահսկողության տակ գտնվող խամաճիկների կողմից, հավելել է Զախարովան։ Փետրվարին Ուկրաինա-Ռուսական լայնամասշտաբ ներխուժման տարելիցի կապակցությամբ Չինաստանի արտգործնախարարությունը ներկայացրել էր իր դիրքորոշումը ուկրաինական ճգնաժամի քաղաքական լուծման վերաբերյալ։ BRICS անդամ մեկ այլ երկրի, հարավ Աֆրիկյան հանրապետության նախագահ Սիրիլ Ռամաֆոսը, երեկ հայտարարել էր, թե իր երկիրը դուրս է գալիս միջազգային քրեական դատարանի իրավասությունից, որոշ երկրների նկատմամբ դատարանի անարդար վերաբերմունքի պատճառով։ Այսօր նախագահի վարչակազմը հայտարարեց, թե դա սխալ մեկնաբանություն էր և դատարանի իրավասությունից դուրս գալու պլաններ չկան։ Հարավաֆրիկյան հանրապետությունում պետք է անցկացվի BRICS-ի հաջորդ գագաթնաժողովը, որին հրավիրված է Վլադիմիր Պուտինը, ում միջազգային քրեական դատարանը ավելի վաղ ձերբակալության օրդեր էր դուրս գրել ենթադրյալ պատերազմական հանցագործության համար։ 14 ամսից ավելի տևող պատերազմի վերջը չի երևում։ Բախմուտի արևմտյան թաղամասերում շարունակվում են չափազանց ծանր մարտերը։ Մարտեր են ընթանում նաև քաղաքի ծայր ամասերում, հատկապես Խրոմովա գյուղի տարածքում։ Այստեղ է գտնվում ճանապարհը, որով մատակարարվում են ուկրաինական ստորաբաժանումները։ Բրիտանական հետախուզության տվյալներով ուկրաինական զորքերի համար դժվար է գտնել մատակարարման այլ ուղիներ եղանակի պատճառով։ Չնայած չափազանց ծանր մարտերի Բախմուտում ուկրաինական բանակը պատրաստվում է հակահարցակման, որը պետք է սկսվի առաջիկա շաբաթներին։ Ուկրաինական հարցակմանը պատրաստվում է նաև ռուսական կողմը։ Պետդումայի պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Անդրեյ Կարտապոլովն առաջարկել է պետական սահմանը պաշտպանելու համար օգտագործել կամավորների։ Ցավոք, մենք այժմ չունենք այնպիսի հնարավորություններ, ինչպիսին խորհրդային միությունում էր, երբ ամբողջ երկիրը շրջագծով հսկվում էր ԽՍՀՄ սահմանապահ զորքերի զորամաս կողմից, ասել է Կարտապոլովը, հավելելով, հետևաբար այժմ սահմանների պաշտպանության մի փոքր այլ տարբերակներ են պետք։ Ռուսաստանի իշխանությունները պատերազմի այս 14 ամիսների ընթացքում գրեթե ամենօրյա ռեժիմով ավելացնում են ճնշումը երկրի ներսում Պուտինի քաղաքականությանը չաջակցող ռուսաստանցիների դեմ։ Ռուս հայտնի անդիմադիր գործիչ Պուտինի կոշտ քննադատ Ալեքսեյ Նավալնին, ով պատիժ է կրում Վլադիմիրի մարզում, հայտնել է, թե իր դեմ նոր քրեական գործ է հարուցվել ահաբեկչության հոդված։
Անհեթեթ մեղադրանքներ են ներկայացրել, որոնք ինձ սպառնում են 30 տարվա ազատազրկմամբ։ Քնիչ Վիդյուկովը երեկ ասաց, որ այս գործից առանձնացվել է ահաբեկչական դեպք, որ ես բանտում գտնվելով ահաբեկչություններ եմ անում։ Այս գործով ինձ սպառնում է 30 տարի, հավանաբար ցմահ ազատազրկում։
Նրա խոսքերը մեջբերում են ռուսական լրատվամիջոցները։ Այս նոր գործը բխում է 2022 թվականի հոկտեմբերին Նավալնիի դեմ հարուցված ծայրահեղականության հոդվածով գործից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Հայաստան, ընդդիմադիր պատգամավոր Մհեր Սահակյանի գործն ուղարկվեց դատարան, դաշնակցական պատգամավորը, հիշեցնե, մեղադրվում է իշխանական պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանի հոգին հարվածելու համար։ Այդ միջադեպից անմիջապես հետո Սահակյանը պերման էր ենթարկվել և 3 օրով ձերբակալվել։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը քննադատում է իրավապահներին իշխանական օրենսդիրների մասնակցությամբ աղմկահարույց սկանդալների դեպքում նույն ճանասիրությունը չդրսևորելու համար։ Եվ փորձում ինքնուրույն գործընթաց սկսել քննելու մեծամասնական ուժը ներկայացնող մի խումբ գործընկերների վարքագիծը։ Գայանե Սարիբեկյանն է մանրամասնում։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը մտադիր է քննի չանձնաժողով ստեղծել իշխանական պատգամավորների վարկը քննելու համար։ Այս գումարման ազգային ժողովում միջադեպերը շատ են ու իրավապահները դրանց ընթացք չեն տալիս, դժգոհեց պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։
Նախկին բոլոր դեպքերում Եվ ոչ միայն նախկին, այլ դրան հաջորդող բոլոր դեպքերում, երբ խոսքը գնում է իշխանական պատգամավորների վարկագծի մասին, ոչ մի նման դրսևորում մենք չենք տեսել նույն իրավապահ մարմինների կողմից։ Այս ամենը պետք է քննության առարկա դառնա։
Ըստ պատգամավորի, այս հարցով արտախորհրդանական ուժերն են իրենց դիմել։
Ու բավականին շատ եւ մեծաթիվ թե հասարակական կազմակերպություններ կան, թե անհատ քաղաքացիներ, փաստաբաններ, որոնք որ առաջարկել են և ներկայացրել են այս կամ այն պատգամավորի վարկագծի մասով։
Օրինակ, ուզում են քննել ազգային ժողովի նախագահի հետ կապված վերջին միջադեպը, երբ քաղաքացին հայտարարել էր, թե Ալեն Սիմոնյանը թքել է իր դեմքին, երբ ինքը նրան փողոցում դավաճան էր անվանել։ Ընդդիմությունն ուզում է օրակարգ բերել նաև անցած շաբաթվա միջադեպը, երբ ազգային ժողովի նախագահը անվտանգության աշխատակիցներ հրավիրեց դահլիճ ու բռնի ուժով հորդորեց դուրս տանել ընդդիմադիր պատգամավորներին, երբ Թագուհի Թովմասյանը ամբյոնից չէր հեռանում ի նշան բողոքի։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովում օմբուդսմենի առաջադրման իստում իշխող խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանի պահվածքն էլ է պետք քննել, ասաց Մինասյանը։ Նա բացահայտ վիրավորում ու սպառնում էր օմբուդսմենի ընդդիմադիր թեկնածուին։
Լեզուները կկտրեն։ Հասկացա՞ք բոլորը։
Հայաստան խմբակցությունը եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունը ծաղրում են մարդու իրավունքները մեր երկրում, ուղարկելով ազգային ժողով այս ծաղրածուին։
Ինչպես նաև անցած տարվա ցկրտուքը նիստերի դահլիճում տեսախցիկների առջև, երբ իշխանական Վահագն Ալեքսանյանը ոտքով հարվածեց Վահե Հակոբյանին ու անպատիժ մնաց, ընդգծեց ընդդիմադիր պատգամավորը։
Առանձնապես ես անձամբ խնդիր չեմ տեսնում, բայց առնվազն երկերեսանյության ու ինչ-որ տարօրինակության հոտ է գալիս։
Այդ միջադեպի պատճառը իրենց խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի նետած շիշն էր, դա չեն ուզում քննել, հակադարձեց Վահագն Ալեքսանյանը։
Չգիտես ինչու մոռանում են, որ իրենց խմբակցության ղեկավար գեներալ Գնդապետը դրանից րոպեներ առաջ էր շշով հարվածել ամբիոնից ելույթ ունեցող պատգամավորին։ Այսքան միջադեպի բուն սկիզբը ուզում են մոռացության տալ, միջադեպի ընթացքը առանձին քննել։
Մինասյանն էլ իր հերթին է իշխանությանը մեղադրում երկակի ստանդարտների համար։ Իրենց թիմակից Մհեր Սահակյանին ձերբակալեցին, անձեռմխելությունից զրկեցին իշխանական Վլադիմիր Վարդանյանին հարվածելու համար։ Այսօր արդեն դատախազությունը գործն ուղարկել է դատարան, իսկ իշխանականների մասով լռություն է։
Ես շատ կուզենայի, որ իշխանական պատգամավորների վարկագծերի վերաբերյալ էլ նման իրավական գործընթաց իրականացվեր, այլ ոչ թե երկակի ստանդարտներ կիրառվեր։
Ինձ վատ եմ զգում, որ նման դեպք է տեղի ունեցել ազգային ժողովում։ Շատ վատ եմ ինձ զգում, որ նյարդերս այո տեղի են տվել, որ այո տրվել է գեներալ գնդապետ Սեյրան Օհանյանի կողմից կազմակերպված, սա դրանքի։ Դա իմ մոտեցումն է, դա մեր խմբակցության մոտեցումն է, բայց իրանց դեպքում, երբ որ Մհեր Սահակյանը ինչ-որ առանց պատճառի, ուղղակի առանց պատճառի հարվածել է պատգամավորին ու փախել, իրանք դա ծափահարություններով են ողջունել։ Հիմա երկակի ստանդարտները մեր մոտ են, թե իրենց մոտ։
Քննի չանձնաժողով ստեղծելու համար ընդդիմության պատգամավորների ձայները բավարար չեն, բայց կազմը հաստատելու համար անհրաժեշտ է խորհրդարանի որոշումը, որ մեծամասնության պետք է ընդունվի։ Այսինքն, եթե իշխանությունը հավանություն չտա, այս նախաձեռնությունը կտապալվի։ Վահագն Ալեքսանյանը կողմ կքվյարկի, ուղիղ չասաց։
Ուղղակի օրակարգի բացակայությունից ու սնանկությունից է գալիս ամեն ինչ։
Մինասյանի մեկնաբանմամբ քննի չանձնաժողովը կարևոր է նաև այն առումով, որ պատգամավորի վարկականոնի պատասխանատու ինստիտուտ ձևավորվի խորհրդարանում։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ Վանաձոր տեղափոխվենք, որտեղ կառավարման ճգնաժամը չի հանգուցալուծվում և ելքը կարող է լինել նոր ընտրությունների անցկացումը։ Հայաստանի մեծությամբ 3-րդ համայնքում ճգնաժամն սկսվել է 2021-ի ընտրություններից անմիջապես հետո, դեռ ավականուն տրված անդամները մանդատները չէին ստացել, կալանավորվեց ամենաշատ թվով ձայներ ստացած նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, որի թիմակիցները շարունակում են ավագանուն նիստերի բոյկոտը։ Հնարավոր նոր զարգացումների մասին տեղից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
1.5 տարուց ավել ընտրված համայնքապետ չունեցող Վանաձորում լուրեր են շրջանառվում, թե ավականին հնարավոր է մանդատները վայր դնի ու նոր ընտրությունների գնա։ Ընդհանուր քննարկվում է հաջորդ տարի Վանաձորում նոր խոշորացման ու դրանից հետո նոր ընտրություններ կազմակերպելու տարբերակը։ Այս տեղեկությունների վերաբերյալ այսօր փորձեցինք մեկնաբանություն ստանալ Վանաձորի համայնքապետի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանից, ասաց նման տեղեկություններ չունի։ Թեև նոր ընտրությունների մասին լուրերը դեռ չեն հաստատվում, այս ֆոնին օրերս ապրելու երկիրխմբակության երկու անդամները, ինչպես նաև նրանց ևս 5 կուսակիցներ հայտարարել էին կուսակցությունից դուրս գալու և կուսակցական գործունեությունը դադարեցնելու մասին։ Այսօր խմբակցության ղեկավար Արտավազ Տալավերդյանն ու նրա գործընկերները հրաժարվեցին, սակայն պատասխանել ազատության հարցերին, ինչն է եղել ապրելու երկիրը լքելու պատճառն ու արդյոք սրանից հետո կհրաժարվեն նաև մանդատներից։
Այսօր քաղաքական ոչ մի հարցերի չեմ պատասխանել։
Բայց դուք քաղաքական որոշում եք կայացրել այս դեպքում, այսինքն առանց
պատճառ։ Քաղաքական որոշում ենք կայացրել, այդ որոշումը կայացրել ենք, հետարությունը տվել ենք ոչ մի քաղաքական հարցի, այսօր չեմ պատասխանել։
Ստանալ։ Չեք պատճառաբանելու, թե ինչու եք դուրս եկել ինձ ամբողջ կազմը։
Թողեք աշխատեն։
Մինչ այդ Վանաձորի ավականին շարունակում է ընդդիմության բոյկոտի պայմաններում արտահերտ նիստեր գումարել ու որոշումներ ընդունել, համայնքային տարածքներ վաճառելու, հարկերի գծով արտոնություններ տալու, անհատույց գույք տրամադրելու և այլ հարցերի մասին։ Արդեն 1.5 տարի կալանքի տակ գտնվող նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանի գլխավորած դաշինքի 15 անդամներից միայն 2-ն են մասնակցում նիստերին։ Ամիսներ շարունակ ավականին քվորում չէր ունենում ու նաև արտահերթի հնարավորություն չէր լինում։ Անցած տարեվերջին 1 տարի առանց բյուջեի աշխատելուց հետո համայնքապետարանի ժամանակավոր իշխանությունը ստիպված էր բյուջե հաստատել այս տարի արդեն անարգել գործելու հնարավորություն ունենալու համար։ Ընդդիմադիր խմբակցության երկու անդամներ կուսակիցների քննադատությանն արժանացան, բայց եկան նիստերին ու հայտարարեցին, որ բոյկոտ դադարեցնում են հանուն համայնքի զարգացման։ Այսօր արդեն երկրորդ արտահերթն էր, 35 հարցերի մեջ նախատեսված էր նաև 1.5 տարվա ընթացքում ընդամենը 2 նիստ անցկացրած ավականու անդամներին ամսական 15,000 դրամ ծախսերի փոխհատուցման գումար սահմանել։ Օրենքով է, ասաց ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետի պաշտոնակատար Վահե Գրիգորյանը։
Օրինակ ավականու անդամները գնում են տարբեր հիմնարկներ, այլ ծախսեր են անում, այդ ծախսերի փոխհատուցման համար է նախատեսված։ Օրենքով ավելի մեծ թվեր հնարավոր է, մինչև 60,000 դրամ։ Մենք 15 ենք առաջարկում։
Ընդ որում օրենքը նախատեսում է, որ ավականու անդամները գումարը կարող են ստանալ առանց ծախսերի հիմնավորմամբ, բայց միաժամանակ պահանջ կա. Բյուջեից գումար ստացող անդամները պետք է մասնակցեն ավականու մշտական հանձնաժողովների նիստերին։ Մինչդեռ ավականին մշտական հանձնաժողովներ չունի։ Ավականու ապրելու երկիրխմբակության անդամ Լիլիթ Հովսեփյանն առաջարկեց հարցը հանել օրակարգից։ Ավականու 33 անդամների համար ամսական 500,000 դրամ նայլ նպատակներով ծախսել։
Եթե այս բանին չի քննարկում համայնքային ծառայողների աշխատավարձերի բարձրացում եւ մենք ունենք ավելի խորքային խնդիրներ, դրանց համար ունենք ազատ ֆինանսական միջոցներ, ուղղակի նպատակահարված չեմ գտնում այս հարցը նույնիսկ քննարկել։ 500,000 դրամով մենք կարող ենք երկու ծայրամասային թղամասերում երկու մանկապարտեզներ դարձնել անվճար։ Նաեւ նշենք, որ ունենք ավականիներ, ովքեր բոյկոտում են, առհասարակ չեն ներկայանում եւ նրանց համար նույնպես 500,000 դրամ ուղղակի մենք դնելու ենք քվյարկության, դնենք մի կողմ եւ ոչ մի նպատակով չօգտագործենք։
Մամիկոն Ասլանյան խմբակցության անդամ Գայանե Քալանթարյանը հակադարձեց, նախորդ ավականիներում ստացել են այս գումարն ու ծախսել տարբեր նաև սոցիալական նպատակներով։
Բազմաթիվ ծրագրեր են արվել ավականու այդ միջոցներով նախորդ ավականների ժամանակ։
Այո,
երաշտական գործիքներ ենք գնել, ուղևորություն ենք ֆինանսավորել, դա գումար եղել, որ մենք տնօրինել ենք եւ կարծում եմ, որ դա օրենքի պահանջ է, այն ավականները, որոնք աշխատում են եւ որոշակի ծախսեր են իրականացնում, նրանք իրավունք ունեն նաեւ ստանալ որպես կոմպենսացիա այդ գումարը, այլ բան է, մենք կարող ենք անհատապես դա ընդունել, թե ոչ։ Կարծում եմ, որ պահպանելը ճիշտ է։
Ի վերջո ծախսերի փոխհատուցման համար բյուջեից ամսական 15,000-ական դրամ ստանալու նախագծին կողմ քվեարկեցին իշխանական քաղաքացական պայմանագիր ու հաստ խմբակցությունները։
Վանաձորում այդպես էլ չի հանգուցալուծվում ընտրովի համայնքապետ ունենալու հարցը։ 2021-ի դեկտեմբերին տեղական ընտրություններից անմիջապես հետո կալանավորվեց ամենաշատ թվով ձայներ ստացած Մամիկոն Ասլանյանը։ Նա կոռուպցիոն մեղադրանքներով բանտում է, արդեն 1 տարի հակակոռուպցիոն դատարանը քննություն է անցկացնում, իսկ առանց ընդդիմության մնացած ավականին դատարանների որոշմամբ իրավունք չունի համայնքի ղեկավար ընտրել։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն է դիմել դատարան վիճարկել 1.5 տարի առաջ տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքները։ Գործը հասել է վշրաբեկ դատարան, որն արդեն 1 տարի չի որոշում լուսավորի բողոքը վարույթ ընդունի թե ոչ, դրանից է կախված ավականու հերթական նիստեր գումարելու և համայնքի ղեկավարի ընտրություն անցկացնելու արգելքը կհանվի թե ոչ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հրադառնանք Երևան, մայրաքաղաքում շահագործման հանձնված հազարավոր բնակարանների սեփականատերեր չեն կարողանում տեղափոխվել իրենց նոր բնակարանները շենքերում գազի բացակայության պատճառով։ Գազամատակարարումը նախատեսված էր պայմանագրով, կառուցապատողները, սակայն, մեղքը բարդում են Գազպրոմ Արմենիայի վրա, վերջինս էլ ծանրաբեռնվածությունն է պատճառ բերում, նշելով, որ նորակառույց թաղամասեր գազ հասցնելու համար մի քանի տարի կպահանջվի։ Իսկ թե ինչ պետք է անեն մինչ այդ նոր բնակարանի սպասող մարդիկ, պետական որևէ կառույց առայժմ չի պարզաբանում, խնդրի հետքերով Նարին Եղալեչյանն է գնացել։
Երևանի նորակառույցների հազարավոր ընտանիքներ բանալիները ստացել, բայց նոր տուն չեն կարողանում տեղափոխվել։ Կառուցապատողներից տեղեկացել են, գազ չեն ունենա, թեև դա պայմանագրով էր նախատեսված։
Մենք խոստացել են, որ մենք ապրիլին արդեն բնակարանամուտք ունենանք, հետո հետաձգվեց մեկ ամիս, չէին պատասխանում մեր հարցերին և կարող ենք արդեն սկսել վերանորոգել բնակարանը, որպես տեղափոխենք, պարզվեց, որ գազաֆիկացման խնդիր կա։ 4 տարի է ծրագիրը ավարտին չի մոտենում, եղբայրս էլ մեկ այլ թաղամասում է նորակառույցում բնակարան գնել, ավարտին մոտեցանք, մի քանի ամիս առաջ ասացին, որ գազաֆիկացման խնդիր կա էլի։
Հայաստանի գազի միանձնյա մատակարարը Գազպրոմ Արմենիան է, ընկերությունի սպնդում են, չեն կարող բոլոր նորակառույցներին կապույտ վառելիքով ապահովել, քանի որ Երևանը սնուցող բաշխիչ կայաններն ու ցանցը արդեն իսկ աշխատում են համարյա 100% ծանրաբեռնվածությամբ, և եթե նոր շենքեր միացնեն, համակարգի անվտանգությունը կտուժի։ Այդ դեպքում ինչպես է քաղաքապետարանը ժամանակին շինթույլտվություն տվել, հարց են տալիս տարիներով բնակարանի սպասող մարդիկ։
Արդյոք պետությունը, կառավարությունը, թե քաղաքապետարանը հաշվարկներ ունի այս ծավալի կառուցապատում թույլ տալով, կարող է Գազպրոմը սպասարկել այսքան շատ շենքերի։
Երևանի քաղաքապետարանից ազատությունը փոխանցեցին, ամեն ինչ արվել է ըստ գործող ընթացակարգերի։ Դրանց համաձայն կառուցապատողները շինթույլտվությունը ստանալուց առաջ Գազպրոմից տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ փաստաթուղթ են ստացել, որն իրավունք է տվել 1 տարվա ընթացքում գազը շենք հասցնել թղթում նշված միացման կետից։ Հարցն այն է, որ կառուցապատողների մի մասը այդ ժամկետի մեջ չի տեղավորվել, իսկ երբ երկրորդ անգամ են դիմել Գազպրոմ Արմենիան, միացման կետն արդեն ավելի հեռու է տարել, պատճառաբանելով, թե մյուս հատվածներն արդեն ծանրաբեռնված են, իսկ կառուցապատողների մի մասին էլ Գազպրոմ Արմենիան արդեն ի սկզբանե է միացման կետը ավելի հեռու վայրից տվել։ Արդյունքում կառուցապատողները կանգնել են նոր ծախսի առաջ, որը չէին նախատեսել, ասում է կառուցապատողների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Գուրիեն Գրիգորյանը։ Իրավիճակից դուրս գալու համար կառուցապատողներից մի քանիսը համատեղ լուծում են գտել։
Արաբկիր վարչական շրջանում ասոցիացիայի անդամ հանդիսաց ու 2 խոշոր կառուցապատող ընկերություններ միավորեցին իրենց համատեղ ֆինանսական միջոցները Գազպրոմ Արմենիա ՓԲ-ի կողմից ստացված տեխնիկական պայմանի հիման վրա, մայրուղային գազատարից կառուցեցին նոր գազասպառման ցանցը, նոր խողովակաշարը դեպի Արաբկիր վարչական շրջան։ Նշված ունեցավ հաջողված պիլոտային փորձ, այժմ ակտիվ աշխատանքներ են տարվում Երևան քաղաքի Մալաթիա վարչական շրջանի Մոնտեմելքոնյան նոյ թաղամաս Լենինգրադյան հատվածը եկող, այնպես էլ ամբողջ Մալաթիա Սեբաստիայի, այնպես էլ Աջապնյակ վարչական շրջանի գազասպառման խողովակաշարի արդիականացման ուղղությամբ։ Աջապնյակ վարչական շրջանից եկող տարվա ընթացքում պետք է մուտք գործի նաև Դավթաշեն վարչական շրջան։ Կառուցապատողները լավորից չի, որ համախմբել են այս ֆինանսական միջոցները ներգրավելով, համախմբելով փորձում են խնդրի լուծել։
Միությունն այս պահին ևս 36 կառուցապատողի հետ է բանակցում, եթե ընդհանուր հայտարարի գան, գազ ստանալու հնարավորություն կստանա ևս 20-ից 25000 բնակարան, բայց սա խնդրի մի փոքր մասն է միայն լուծում։ Կառուցապատողներից շատերն աշխարհագրորեն կամ այլ պատճառներով չեն կարող միավորվել և նոր առաջացած ծախսը դնում են սպառողների վրա։ Ներկայանալ չցանկացող մեր զրուցակիցն ասաց, իրենց առջև պայման են դրել՝ գազ կունենան, եթե հավելյալ մի քանի 100000 դրամ վճարեն։
Պայմանագրով ձևով նախապես հաշվել, որ բնակիչների հաշվին է լինելու հավասար կազմում, ինչ մեզ իհարկե զայրացրեց, բայց մենք այլ ընտրանքից ենք տեսնում, իհարկե մեծ մասը բնակիչների պատրաստ է վճարել։ Մարդի պատկերացրեք, բնակվում են վարձով, դրան գումարած հիպոտեկի վճար են անում։
Որ իրավիճակն այսպես չխճճվեր, կառավարությունը որպես գլխավոր կազմակերպիչ ի սկզբանե պետք է լուծեր կոմունիկացիաների հարցը, կարծում է Լույսեր թաղամասի համահիմնադիր Խաչիկ Սահակյանը։
Թող գնան կառուցապատողին ասեն, օրինակ, ամեն բնակարանի հաշվով արժի X գումար այդ երեք կոմունիկացիան տեղ հասցնելը։ Կառուցապատողը իմանա, որ այդ հոգսից կտրվում է ինքը։ Սա է ամենալավ լուծումը։ Պետք չի այդ հոգսը թողել։ Նրա գործը կառուցել, վաճառել, զարգացնել, նրա գործը չինգնել այդ թղթաբանական ամեն ինչի մեջով։ Վերջում պարզվի, որ պետություն Գազպրոմ, պետություն Վեոլաջուր պայմանագիրն այնպիսին է, որով սահմանված չի, որ իրանք պետքա դա իրականացնեն, մնում է կառուցապատողի վրա, կառուցապատողն էլ իրավունք չունի, որտեղ այդ լիցենզիան չունի, որ սկսի այդ գործը անել, գնում է փնտրում աշինարարական կապալարուն կերություն, որը կարա այդ գործը անի, որը մի հատ անհիմնթանք գինա տալի նրան, ու սենց սկսում է ամեն ինչը ավելի բարթանալ։
Խնդրի համակարգային լուծման համար ըստ Գազպրոմի հարկավոր է գազաբաշխիչ նոր կայաններ կառուցել։ Ընդ որում ընկերությունից ընդգծում են առաջիկա 10 տարիներին իրենց ներդրումային ծրագրում նման ծախս նախատեսված չէ։ Որպես փողզիջումային լուծում կառավարությունը շրջանառության մեջ է դրել մի նախագիծ, որով առաջարկվում է կայանները կառուցել բյուջեի հաշվին, դրանք տալ Գազպրոմին պայմանով, որ ընկերությունը 5 տարվա ընթացքում կառավարությունը կվերադարձնի համակարգի ընդլայնման վրա ծախսված 20 միլիարդ դրամը։ Այդ դեպքում էլ ենթադրվում է, որ սակագինը կբարձրանա բոլորի համար։ Նախագիծը դեռ միայն էլեկտրոնային հարթակում է քննարկվել։ Եթե անգամ այն ընդունվի, դրա իրագործման համար առնվազն 3-ից 5 տարի կպահանջվի։ Իսկ թե ինչպես պիտի անեն մինչև այդ նոր բնակարանի սպասող մարդիկ, պետական որևէ կառույցից առայժմ չեն պարզաբանում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հորդման ավարտինն էլ ամփոփենք ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունում հայ մարզիկների արձանագրած հաջողությունները, հիշեցնենք 4 չեմպիոնով ու ընդհանուր 12 ոսկե մեդալով Հայաստանը դարձավ Երևանում անցկացված առաջնության թիմային հաղթողը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է մարամասնում։
Երևանում անցկացված ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունում հաղթանակից հետո Սամվել Գասպարյանի չեմպիոնական ցատկը մարզական աշխարհը նմանեցրեց լեգենդար Յուրի Վարդանյանի հաղթական ժեստին։ Նորընծա չեմպիոնն ասում է. Չէր մտածել կրկնօրինակման մասին, բայց համեմատությունները միայն հաճելի են։
Հեշտ չէ պլանավոր այդպես ցած, ուղղակի ուրախությունից, որ այդպես թռիչքը արեցի ու հետո համեմատությունը տեսա այդ սոցցանցերում, բան ու ուղղակի փշակավելու է ու հաճելի էմոցիաներ է բարգեւում էլի։
Մայրաքաղաքում ավարտված ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության 109 կիլոգրամ քաշայինների պայքարում Գասպարյանը երկամարտի 395 կիլոգրամ արդյունք ցույց տվեց, ասում է՝ երկու խնդիր էր դրված՝ ոսկե մեդալ նվաճել ու անձնական ցուցանիշը բարելավել, երկուսն էլ ստացվեց, տան պատերն էլ էին օգնում։
Նման երկրպագուների քանակը էլ ավելի ոգևորող է, որովհետև աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնություններում նման երկրպագուների քանակ չենք տեսել, այս անգամ գերազանցեց ոչ թե Հայաստանում էր դրա համար, այլ ընդհանուր առմամբ շատ էին երկրպագուները, որովհետև ինչպես գիտեք, ծանրամարտը մեր երկրում ընդունված մարզաձև է։
4 չեմպիոնով ու ընդհանուր 12 ոսկե մեդալով Հայաստանը դարձավ Երևանում անցկացված ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնության թիմային հաղթողը։ Չնայած այս հաջողությանը, հավաքականի գլխավոր մարզիչ Փաշիկ Արավերդյանի դեմքին ուրախություն առանձնապես չէր երևում, բացատրեց, ապագայի մասին է արդեն մտածում։ Արավերդյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում թիմի ելույթները փառահեղ որակեց։
Տաների այս փառահեղ ելույթը ես առաջին անգամ երևի դա ասում, ոչ մեկը դեռ չեք լսել այդ բառը, իսկապես ինքսի ելույթը ուզում եք համեմատություն բերեմ Սովետական Միության եւ Բուլղարիայի հետ։ Ոչ Բուլղարիան եւ ոչ էլ Սովետական Միությունը չի կարողացել 10-ից 10 մեդալ բերի։
Սամվել Գասպարյանից բացի իրենց քաշային կարգերում ոսկե մեդալներ են նվաճել նաեւ Գոր Սահակյանը, Դավիթ Հովանեսյանն ու Գարիկ Կարապետյանը, եւս 4 ծանրորդ փող չեմպիոն դարձավ։ Կարճատև հանգստից հետո մարզումները կվերսկսվեն։ Առջևում աշտանը կայանալիք աշխարհի առաջնությունն է։
Այդ նույն տղաներից նույն պահանջն ունեմ ես, միևնույնն է։ Նույն մեդալների պահանջն ունեմ, կստացվի, ինքս իմ նկատմամբ ունեմ այդ պահանջը։ Կարող եմ հասնել դրան, փառքս։ Չեմ կարող հասնել, դա էլ արդեն ինչ անեմ։
Երևանից բացի անցած շաբաթվա ընթացքում հայ մարզիկները ոսկիներ նվաճեցին նաև Խորվաթիայի մայրաքաղաք Զագրեբում անցկացվող ըմբշամարտի Եվրոպայի առաջնությունում։ Իրենց քաշային կարգերում ուժեղագույնն էին ազատ ոճի ինբիշներ Արսեն Հարությունյանն ու Վազգեն Թևանյանը։ Հունահռոմեական ոճում բոլոր մրցակիցներին հաղթեցին Մալխա Սամոյանն ու Արթուր Ալեքսանյանը։ 23 տարեկանում Եվրոպայի եռակի չեմպիոն դարձած Արսեն Հարությունյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց. «Լավ էր պատրաստված թե ֆիզիկապես, թե հոգեբանորեն։
Եզրափակիչը կառանձնացնեմ, եզրափակիչը իմ համար ես ինքս ինձ պետք է ապացուցեի, որ ես կարող եմ նրան հաղթել, որտև այս Եվրոպայի առաջնությունից հետո քաշային կարգս տեղափոխելու եմ 57 քաշային կարգում, ինքն էլ 57 քաշային կարգում գործող աշխարհի չեմպիոններ, ինձ համար նրան հաղթելը մեծ բան էր, որ ես ինքս ինձ ապացուցեմ, որ ես կարող եմ 57 քաշային կարգում լավ մասնակցել»։
Արսենի հասակակից Վազգեն Թևանյանն էլ չնայած չեմպիոնությանը չթաքցրեց, սխալներ են եղել։
Շատ ուրախ եմ մեդալի համար, ընդհանուր ելույթը կարծում եմ նորմալ էր, չնայած նրան, որ կա հաղթանակ, կան նաև սխալներ, որոնց շուրջ պետք է աշխատենք։
Նախորդ շաբաթվա մեդալային տարափն ըմբշամարտով էլ չավարտվեց։ Հայ մարզիկները հաջողություններ ունեցան նաև Իսրայելում անցկացվող սամբոյի Եվրոպայի առաջնությունում։ Հայաստանի տարբեր տարիքային հավաքականների մարզիկներն ընդհանուր առմամբ 19 մեդալ են նվաճել, այդ թվում մեծահասակների 2 ոսկի։ Երևանն աշնանը հյուրընկալելու է սամբոյի աշխարհի առաջնությունը։ Հայաստանը նաև հայտ է ներկայացրել հաջորդ տարի հյուրընկալելու ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունը։ Այդուհանդերձ Երևանում կայացած Եվրոպայի առաջնության բացման արարողության ժամանակ Ադրբեջանի դրոշն այրելու միջադեպն ու հարևան երկրի մասնակցությունից հրաժարվելը պաշտոնյաների խոսքով կարող է խոչընդոտել 2024-ին մրցաշարը հյուրընկալելու հնարավորությանը։ Ծանրամարտի Եվրոպայի Ֆեդերացիայի փոխնախագահը, սակայն, լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում ասել է. «Այս պահի դրությամբ Հայաստանը լավագույն թեկնածուն է»։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։